Croeso. Diolch am ddangos diddordeb yn ein hymgynghoriad ar sut y gallem ddarparu gwasanaethau yn yr uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, yn y dyfodol. Rydym yn ceisio eich barn ar y model gorau ar gyfer yr uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip, yn dilyn gostyngiad dros dro yn yr oriau agor, o 24 awr y dydd i 12 awr y dydd, a gytunwyd gan ein bwrdd ym mis Medi 2024, ac a gyflwynwyd ar y cyntaf o Dachwedd 2024 am gyfnod o 6 mis, tra datblygwyd opsiynau ar gyfer dyfodol yr uned. Gwnaed y newid bris a thros dro hyn i oriau agor oherwydd pryderon am ansawdd a diogelwch a godwyd gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru. Yn ogystal â'r materion diogelwch ac ansawdd, roedd diffyg meddygon ar gael i weithio dros nos yn yr uned, gan olygu bod y risg i'r diogelwch yn fwy. Bu ymdrechion i recrwtio meddygon yn genedlaethol, ond ni fi'n bosib recrwtio digon o feddygon sy'n fodlon gweithio dros nos yn yr uned. Gall fod yn anodd cyflwyno newidiadau dros dro a bris i wasanaethau, a dim ond pan fyddwn yn teimlo nad oes gennym unrhyw ddewis arall i sicrhau diogelwch ac ansawdd yn gwasanaethau y gwneir hyn. Rydym yn ddiolchgar i'n cymunedau a'n staff am eu cefnogaeth barhaus yn ystod y newid i oriau agor. Ym mis Tachwedd 2024, bu'r bwrdd yn ystyried sut y gallid datblygu opsiynau tymor hwy ar gyfer y model darparu gwasanaeth yn yr uned man anafiadau. I gefnogi'r gwaith hwn, sefydlwyd tri grŵp. Yn gyntaf, grŵp lliwio, a gadeirir gan y cyfarwyddwr meddygol gweithredol dros dro, gyda geiladau o staff clinigol a chymorth, ynghyd â llais, sef corff statudol annibynnol, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi mwy o lais i bobl Cymru wrth gynllunio a datblygu eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a chynrychiolwyr SOSBAN, sef Rhwydwaith Gweithredu Erchub Gwasanaethau Ysbyty Tywysog Philip. Yn ail, grŵp prosiect a gadeirir gan gyfarwyddwr Ysbyty Tywysog Philip gyda geilodau o staff clinigol a chymorth ynghyd â chynrychiolwyr llais a SOSBAN. Ac yn drydydd, grŵp rhanddeiliad gwerthuso opsiynau yn cynnwys aelodau llais, SOSBAN ac unigolion oedd wedi mynegi diddordeb mewn bod yn rhan o'r broses datblygu opsiynau. Yng nghyfarfod y bwrdd cyhoeddus ym mis Mawrth 2025, ystyriodd ein bwrdd a allem adfer yr oriau agor 24 awr bob dydd yn yr uned man anafiadau. Penderfynodd aelodau'r bwrdd yn seiliedig yn bennaf ar bwysau staffio ac nad oes rota 24 awr gadarn ar waith, na allai ddychwelyd i'r oriau agor gwreiddiol. Cytunodd y bwrdd y dylai'r newid dros dro i oriau agor o 12 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, barhau hyd nes y gallu'r gweithredu opsiynau hirdomor. Diolch i bawb sydd wedi bod yn cyfrannu o'i hamser a'i hadborth i helpu i ddatblygu'r opsiynau yr ydym yn awr yn ceisio eich barn arnynt. Mae hyn yn cynnwys yr adborth a gafwyd gan aelodau o'n cymuned a fynychodd y digwyddiadau galw heibio ym mis Hydref 2024 ac yn fwy diweddar ym mis Mawrth 2025. Nid oes unrhyw benderfyniadau am fodel y dyfodol ar gyfer yr uned man anafiadau wedi gwneud eto ac rydym am siarad â chi, ein staff, cleifion, cymunedau ynghangach, sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw a phobl sydd â diddordeb mewn iechyd a llesiant yn ein hardal. Dywedwch wrthym beth yw eich barn am yr opsiynau yn yr ymgynghoriad hwn a sut y gallant effeithio arnoch chi neu unrhyw syniadau newydd allai fod gennych drwy lenwi ein holiadur erbyn yr ail ar hygen o'r Ffennaf 2025. Neil Wooding, cadeirydd, yr athro Philip Clare, prif weithredwr, Mr Mark Kenwood, cyfarwyddwr meddygol dros dro.